Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 6-oktyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilindi. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar nima deydi?
O'zbekistonda bunaqa farmonlar yo'q emas. Sog'lig'ingiz Karim ham har bir yil bo'lmasa ham har ikki yilda bunaqangi shu kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, rag'batlantirish, uni yangi imkoniyatni yaratish to'g'risida har yili farmonlar qabul qilinar edi. Hayotda tadbir ketish masalasida juda ko'p qiyinchiliklar bor.
O'zbekiston qamog'ida 8 yildan buyon o'tirgan huquq faoli Qanixon Mamatxonovga belgilangan jazo muddati tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Eron o'rtasida Toshkentdagi futbol o'yinini kuzatishga kelishni istagan eronlik jurnalistga Toshkent hukumatı viza bermagan. Bishkeklik huquq faollar aralashuvi bilan o'zbek maktabi muammosi hal etilgan. Dastur so'ngida Ozod Nazar, taniqli hofiz Dadaxon Hasan Ozod Nazar mehmoni.
Men istagan prezident bo'lsalar bu yigit Shavkatjon. Bu kishini agar O'zbekistonimizni ravnaqi uchun kurashsalar, shu yo'lda albatta xalqimizga shunday yaxshi prezident ketdi deb xursand bo'lib hayajonlanaman albatta. Va qo'shiq aytishim mumkin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabr kuni amaliy safar bilan Samarqand viloyatida bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyev Samarqandda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, sanoat, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar, Samarqand shahrida barpo etilishi rejalashtirilayotgan zamonaviy ko'p qavatli uylar loyihasi, shaharda tramvay liniyalari barpo etish loyihasi va shu kabi boshqa loyihalar bilan tanishgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida yangi iqtisodiy hudud barpo etiladi. Bunday hudud tashkil etilishi haqida chorshanba kuni Samarqand viloyati bo'ylab safar qilgan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. O'zbek matbuotining bildirishicha, ayni paytda 42 gektarlik Urgut sanoat hududida 40 ta ishlab chiqarish korxonasi, jumladan 19 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Bu yerda 1200 odam mehnat qilayotir. 2017 yilda bu yerda mahsulot ishlab chiqarish turlarini ko'paytirish borasida 78 loyiha amalga oshiriladi hamda ishchi o'rinlari 3400 taga yetkaziladi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshida tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil Business Ombudsman instituti tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabrda imzolagan tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon doirasida Oliy Majlisga tavsiya kiritgan. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 2016 yilning oxirigacha tayyorlanadi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev chorshanba kuni ko'rsatma berdi. Farmonga asosan Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa manfaatdor vazirlik hamda idoralar bilan hamkorlikda 2 oy ichida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini Oliy Majlisga taqdim etishi shart bo'ladi. O'zbekistonda 2017 yilning 1-yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. Farmonga asosan 1-yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida 1 marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan, jarima to'lashdan ozod etiladi. Biroq ular bu kabi qonunbuzarlikni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy yuritish ayblovi bilan 1 marta qo'lga tushgan shaxslar ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5-oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan telefon orqali suhbatlashdi. O'zaning xabar berishicha, suhbat chog'ida Mirziyoyev Rahmonni tavallud kuni bilan tabriklagan, shuningdek ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonga marhum prezident Islom Karimovning ta'ziyasida ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar sahifamizda xabarlar tafsiloti. Demak, bugungi xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda. Bugun dasturimizda O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilindi. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar fikrlari. O'zbekiston qamog'ida 8 yildan buyon o'tirgan huquq faoli G'anixon Mamatxonovga belgilangan jazo muddati tugagan bo'lsa-da, unga yana qamoq muddati qo'shib berilgan. O'zbekiston va Eron o'rtasida Toshkentdagi futbol o'yinini kuzatgani kelgan eronlik jurnalist iska Toshkent hukumatı viza bermagan. Demak, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5 oktyabrda tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan farmonni imzoladi. Mazkur hujjatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish, davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin deb qayd etilgan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan 5 oktyabrda imzolangan 12 banddan iborat farmonda tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga erkinlik berishning 3 yo'nalishi qayd etilgan, jumladan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish, ikkinchidan tadbirkorlar huquqlarini mustahkamlash va himoyalashni kuchaytirish, uchinchidan samarasiz eskirgan va bozor mexanizmlari o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadi zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqish shular jumlasidan. Endi bu maqsadlarga erishish maqsadida farmonda bir qator chora-tadbirlar ko'rilishi ham belgilangan. Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish choralari, jumladan O'zbekistonda 2017 yilning 1 yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. 1 yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida 1 marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan jarima to'lashdan ozod etiladi. Biroq ular bu qonunbuzarlikni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy yuritish ayblovi bilan 1 marta qo'lga tushgan shaxslar ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Bu holatda ular 1 oy ichida keltirilgan ziyonni to'lab berishlari va tadbirkorlik subyekti sifatida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari shart bo'ladi. Keyingi yildan boshlab jinoiy qonunchilikda tadbirkorlik subyektlariga tadbirkorlik faoliyatini olib borish huquqidan mahrum etish jazosi qo'llanilmaydi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshida tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha esa vakil biznes ombudsman instituti tashkil etiladi. Farmon doirasida Oliy Majlisga demak quyidagilar tavsiya etiladi: biznes ombudsman tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarni himoya qilish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyati tekshirilayotganida ularni huquqiy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining amalda ro'yobga chiqarilayotganini o'rganadi. Endi samarasiz eskirgan va bozor mexanizmlari o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqadi. Farmonga asosan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 2016 yilning oxirigacha tayyorlanib, Oliy Majlisga taqdim etilishi shart. Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, mahalliy milliy xavfsizlik xizmatlari va boshqa manfaatdor vazirlik hamda idoralar bilan hamkorlikda 2 oy ichida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Demak, O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilingan. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar nima deydi? Demak, studiyamizda hozir hamkasbim Zamira Shukur. Zamira opa, mana siz O'zbekistonda mana shu Mirziyoyev qabul qilgan farmon borasida mahalliy tadbirkorlarning fikrlarini o'rgandingiz, nima deyishyapti bu farmon haqida ular?
Assalomu alaykum. Demak, kun davomida biz ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisidagi aynan O'zbekistonda biznes qilgan va O'zbekistondagi shu paytgacha bo'lgan biznes muhitidan yaxshi xabardor tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. Ularning ayrimlari o'z ismlari aytilmasdan turib fikrlarini ishlatishimizga ruxsat berishdi, ayrimlari ovozlari bilan bugungi dasturimizda qatnashishga rozi bo'lishdi. Demak, hurmat, birinchi munosabat nihoyatda pozitiv. Hamma tadbirkor, biz gaplashgan hamma tadbirkor bu farmonni olqishlashyapti, zo'r qadam deyishyapti, lekin ijro qilinadimi, yo'qmi? Bu hali juda erta. Buni endi kuzatish kerak. Buni qanchalik amalga oshish, oshmasligiga bog'liq hammasi degan bir umumiy gap aytilyapti. Zotan Islom Karimov davrida ham tadbirkorlikni himoya qilish to'g'risida nihoyatda ko'pdan ko'p farmonlar, qonunlar, qarorlar chiqarilgan, lekin bu bilan tadbirkorga nisbatan bo'layotgan o'sha xususan nazorat organlari tomonidan bo'lgan bosimlar kamaygan emas, balki aksincha bo'lgan degan hikoyalar bor.
Lekin Zamir opa, mana men ko'rib chiqdim, bu yerda konkret gaplar aytilyapti. Agar aralashuvlar bo'ladigan bo'lsa, bunday bo'ladi. Aralashuvlar bo'ladigan bo'lsa, bunday bo'ladi.
Xo'p, endi bitta sizga hozir men o'zim gaplashgan tadbirkorlarning fikrlarini yetkizsam. Demak, birinchi gaplashgan tadbirkorlarimizdan biri O'zbekiston, qolaversa yaqin va uzoq xorijda yirik biznes shirkatlariga egalik qiluvchi shaxs. Bu odam bu farmon tadbirkorlarga atalgan emas, balki shu paytgacha uni ezib kelgan, adliya sohasini privatizatsiya qilgan, ya'ni o'zini hovlisiga aylantirib olgan davlat idoralari. Birinchi galda esa nazorat organlariga qaratilgan farmondir. Mirziyoyev ularga qaratib bu farmon orqali burningni hamma yoqqa tiqma, tadbirkoriga tegma degan signal beryapti. Bundan keyin endi boshqa qarorlar, qonunlar olinadi. O'sha farmonda yozilgani kabi tadbirkor uchun alohida qonunlar bo'ladi. O'zbekistonning katta boylari, puldor tadbirkorlarning ko'pi tashqariga chiqib ketgan. Endi ularni qaytarish haqida alohida qaror chiqadi. Buni chiqib ketgan kapitalga nisbatan amnistiya deyish mumkin. Putin qildi bu ishni, Qozog'iston qildi bu ishni. Endi O'zbekiston hukumati, Mirziyoyev ham shu ishni qilmoqchi, dedi biz suhbatlashgan birinchi tadbirkorlardan biri. Va demak, bu odam bu narsani amalda ishlash ishlamasligini yaqin orada ko'rish mumkinligini alohida ta'kidladi. Zotan hozir agar mana shu Mirziyoyev farmoni 5 oktyabrdan kuchga kirganidan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi marta jinoyatda ayblanayotgan tadbirkorga nisbatan agar u moliyaviy jinoyat bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa jinoyat ishi ochilmasligi kerak, bekor bo'lishi kerak. Men bu farmonda aytib qo'yibdi. U faqatgina undirilgan o'sha zararni qoplashi kerak, bo'ldi. Boshqa hatto uni biznesi ham yopilmasligi kerak. Ayni shu shaklda hozir jinoiy ish ochilgan tadbirkorlar aytilishi juda ko'p. Masalan, bittasi biz yoritib kelayotgan o'sha taniqli aktyor va tadbirkor Matyoqub Matchonov ishi. Biz bu sudni kuzatib kelyapmiz va keyingi hafta davom etishi kutilyapti. Matyoqub Matchonov shu paytgacha tadbirkorlik bilan shug'ullangan va biror marta jinoiy yo ma'muriy javobgarlikka tortilmagan shaxs. Qandaydir moliyaviy jinoyatda ayblanayotgan ekan, demak u allaqachon to'lagan o'sha yetkazilgan ziyon bo'ladigan bo'lsa, demak bu odam sud zalidan ozod qilinishi kerak. Demak, ana shu sud masalan Mirziyoyev farmon amalda ijro etiladimi yo'qmi, shuni ko'rsatadigan bitta signal bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi tadbirkor, biz suhbatlashgan ikkinchi tadbirkor ham ehtiyotkorlik bilan optimizm bildirdi. Agar bu farmon amalga oshsa, O'zbekiston ikkinchi Xitoy bo'ladi degan gap aytyapti bu tadbirkor. Bu degani siyosiy erkinliklar cheklangan holda xalqqa, aholiga iqtisodiy erkinlik beriladi. Tadbirkorga iqtisodiy erkinlik beriladi va bu iqtisodiy o'sha O'zbekiston iqtisodining rivojlanishida nihoyatda katta turtki bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi. Yana biz suhbatlashgan tadbirkorlarimizdan biri O'zbekistonda mebel sozlik fabrikasi egasi, qator restoranlar egasi bo'lgan Alisher Obedov. Alisher hozirda xorijda ham aynan biznes bilan shug'ullanyapti. Alisher fikrlariga o'sha qisqagina bir suhbatdan olingan bir shingilga quloq solishimiz mumkin.
Asosiy eng katta to'siq poraxo'rlikda. Masalan, nimaga biz masalan chet davlat ishlaymiz, biz bilamiz. Ma'muncha nalogimiz bor, shuncha to'laymiz. Qolgan masalan bizani foyda. Lekin O'zbekistonni u juda ham teskari. Birinchidan u bu narsa ochaman desangiz, kichkina do'konmi yoki masalan qanaqadir kichkina производство masalanda, сразу kim yugurib keladi? Birinchi uchastkaga yugurib keladi. Ikkinchisi masalan pashani yugurib keladi. Sanepidstansiyasi yugurib keladi, gaz keladi. u keladi, men hayronman, ularning nima aloqasi bor? Boshlayotganingizda rivojlantiraman deganingizda, g'imaglo'y kelib, masalan, baribir hozir xatoyini topaman-da, imomiga shtraf qilib beraman deb kelishardi ular. Shu boshlamagan. Hozir shunaqa yengillik kirishsa, masalan, menimcha yengil bo'lar tadbirkorlarga, masalan, biznesmenlarga. Lekin buni teskari anaqasi ham bor. Bu qonunlar ular chiqaruvlar, lekin buni kontroli yo'q. Masalan, o'sha oddiy o'sha sanepidemstansiya bo'lmasa, masalan, yoki oddiy o'sha pajarniy bo'lma kelib tekshiradi. Ma'lumotda xatoingiz bor, ma'lumotda xatoingiz bir bor deb, ana masalan, pul undirardi o'zini cho'ntagiga. U pul undirganda ham masalan, bir xilda masalan, vnaglo kelib, "He, bo'ldi, yopamiz, xullas ma'lumotda xatolar bor." Masalan, o'sha biznesmen odam shuncha pulni tikib qo'ygandan keyin kelajagini o'ylagan bu biznesda masalan-da, bir kunda kelib, masalan, ma'muncha u nagli so'rab, ma'muncha to'laysa to'lasang yoki ma'muncha to'laysa, ular naоборот o'sha yo'lni qiladi, чтобы sizdan pul undirishi. Zani davlat bar politeskiy davlat, militeskiy davlat. Yelkada pagona bo'lsa yoki masalan, kim ozgina masalan davlatda strukturada ishlayotgan odamlarni nimagadir qonuni ham boshqacha, nimagadir anaqasi ham boshqacha-da, masalan. Bu yengilliklarni masalan kuchga kiradimi hali, kirmaydimi yoki balki bular og'zakimi, men bilmayman, lekin balki kelajakda o'zgartirishlar bo'lar masalan-da, kuchga kirar, lekin bu narsani hali ozgina menimcha kuzatish kerak, kutish kerak.
Demak, bu aynan O'zbekistonda mana shu hozir Mirziyoyev kamaytirishga farmon bergan tekshirlar bois, nazorat idoralarini bosimi bois biznesini tashlab hozirda Yevropada muvaffaqiyatli biznes bilan shug'ullanayotgan Alisher Obidov fikrlari edi. Eshitganingiz kabi, agar mana shu farmon O'zbekistondagi nazorat davlat organlarini tadbirkorga nisbatan ta'magirligi, poraxo'rligini to'xtatmasa, undan hech qanaqa bir foyda chiqmaydi degan fikrlar ham bildirildi. Biz ayni shu farmonga munosabat bildirishni, unda keltirilgan jiddiy haligi o'zgarishlarga asos bo'lishi mumkin jihatlarni sharhlashni so'rab, O'zbekistonda yillar davomida yirik biznes tashkil etgan, uni boshqargan o'sha Turkuaz supermarketlar tarmog'i va to'qimachilik korxonalari egasi bo'lgan Vohid Gunash, turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga ham murojaat qildik. Vohid Gunash ham bu farmonni juda go'zal deb baholadi.
Bundan shok güzel. Bir, masalan, SMB biznesda aralashmayacak. Birinci şey bu. Masalan, istihbarat tashkilotining biznes firmalarini tekshirish anaqa haqqi bor. İstihbarat nedir? Tashqaridan gelecek bir tehlikelere karşı devleti koruma. Biz Özbekistan'da devlete karar verecek veyahut da devletin güvenliğini bir şey yapacak iş yapmadık. Bir kere istihbaratın bu işlerin dışına çıkması lazım. İkincisi, ne verirse versin Özbekistan'da serbest piyasa ekonomisi, konvertasyon problemi hallolmadan bu işlerin hiçbir faydası yok. Şimdi Özbekistan'da biznes yaptım, tribil yaptım, pulumu taşkaraya çıkartamıyorum. Bunun bir faydası yok. Tam ojna. Bir memlekette ben 100 bin dolarlık diyelim ki bir fura tavar yuvardım. Ben ona 100 bin dolar Rastamoşka'ya pul tolesem, anaka bu işte bir fayda var. Ben 100 bin dolarlık tavar yuvardım, orada bir 100 bin dolar daha pul gerek, onu Rastamoşka kılıç için. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Özbekistan'da problem sadece tekşiriş değil. Bu sistem tam ojnadan başlayıp işte pulun konvertasyaya dönüşe kadar o işlerin hepsinin yolu açılması lazım. Aldın, bu tekşir işler toktatılsın. Şuna da AKP'leri biz kop duyduk. Ama hiçbirine faydası yok. Tekşir işler toktatılsın ama işte ondan sonra başlıyor. Bu tiyatroları biz aldın, hepsini gördük. Bunların uygulamada biz görmediğimiz müddetçe bu kanunlarda, edebi kanunlarında siz karasanız, okusanız Özbekistan Germanya'dan, Sisarya'dan daha üstün bir devlet gibi duruyor. Ama uygulama yok. Uygulama yok. Uygulamada biz bunları görmemiz lazım. Problem buradaki uygulamalarda.
Demak, O'zbekistonda yillar davomida yirik biznes qilib, mamlakat iqtisodiga millionlab dollarlik investitsiya yotqizib, oxirida mana shu milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida mamlakatni tashlab ketgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash fikrlari edi. Eshitganingiz kabi, agar Mirziyoyevning farmoni tashqi ko'rinishidan yozilgan gaplarga qaraganda juda go'zal deyapti Vohid Gunash, lekin amalda agar milliy xavfsizlik xizmatini xususiy tadbirkorlikka aralashuvini chiqarib tashlab olsa, zaten O'zbekistonning birinchi problemasi shu deyapti. Tashqi tahdiddan himoya qilish kerak bo'lgan milliy xavfsizlik xizmati faqat tadbirkor ishiga aralashadigan bo'lib qolgan. Uni nima aloqasi bor? Mana shu nimani kesib tashlash kerak, aloqani kesib tashlash kerak. Birinchisi deyapti. Ikkinchisi konvertatsiyani ochish kerak va uchinchisi bojxonalardagi o'sha vaziyatni, bojxona qonunchiligini qayta ko'rib chiqish kerak degan takliflarni beryapti Vohid Gunash. Zotan bularni hammasi Mirziyoyev farmonida bor. Ular har bitta idora, tushunishimcha mana shu soliq idorasi bo'ladim, bojxona bo'ladim, prokuratura, milliy xavfsizlik bilmadim, lekin bularni hammasiga alohida o'z qonunchiligini qayta ko'rib chiqish, uni mana shu farmonga, ya'ni tadbirkorga tegmaslik, imkon qadar uni tekshirmaslik, unga xalaqit bermaslik va xususiy biznesni, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga qaratilgan, demak, ana shu konsepsiyaga moslash talab qilingan. Eshitganingiz kabi tadbirkorlar kutishda, buning ijrosini kutishmoqda.
Rahmat Zamira opa. Demak, endi mana shu qabul qilingan farmon haqida iqtisodiy tahlilchilarni ham fikrlarini o'rganishga harakat qilamiz. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparbay Jubayevdan Shavkat Mirziyoyev imzolagan mazkur farmon yuzasidan fikr bildirishni iltimos qildik. Janob Jubayev bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Saparboy aka, mana O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5-oktabrda tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endi mana shu hujjat e'tiborimizni tortgan bir narsa shu bo'ldiki, bu yerda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin deb qayd etilibdi. Endi bu nimani bildiradi? Bu o'sha uzoq yillardan beri O'zbekistonda davlat nazoratida bo'lib, davlatni aytgan chizig'idan chiqmasdan siqilgan formada faoliyat yuritib kelgan biznesga erkinlik haqiqatan berilishini anglatadimi yoki bu shunchaki bir saylov oldidan shu biznes doiralar vakillarini muhabbatini jalb qilish sifatida ham tushunishimiz mumkinmi?
Agarda shu farmonlarni yuzaga oshirib, uni amalga tatbiq etadigan bo'lsak, bu O'zbekistonning iqtisodiyotini rivojlantirishga ancha yaxshi vaziyat yaratgan bo'lar edi. Lekin men aytmoqchimanki, O'zbekistonda bunaqa farmonlar yo'q emas. Sog'lig'ingiz karim ham har bir yil bo'lmasa ham har ikki yilda bunaqangi shu kichik tadbirkorlikni rivojlantirish, rag'batlantirish, uni yangi imkoniyatlar yaratish to'g'risida har yili farmonlar qabul qilinar edi. Hayotda uni tatbiq etish masalasida juda ko'p qiyinchiliklar bor.
Bu yerda aytilyapti, tadbirkorlar huquqlarini mustahkamlash va himoyalashni kuchaytirish doirasida shu biznes ombudsmen institutini tashkil etish taklif qilinayapti mana shu farmonda. Bundan tashqari o'sha samarasiz eskirgan bozor mexanizmlarini o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan, zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqish topshirilyapti ayrim vazirlik va idoralarga.
Biz ma'noqa bir narsani anglashimiz kerak. Normativlarni o'zgartirish, qonunlarni o'zgartirish, Yevropaning eng o'ziq davlatlaridagi qonunlarni ko'chirib olib o'zimizga tatbiq etishimiz azgari o'zgartirib. Bu qiyin narsa emas. Lekin ularni amalda ishlatish masalasi juda qiyin. Men shu Shavkat Miromonovichni gaplarini hammasini muhiyat tinglab turibmandi. Shu yerda bir narsasi menga guvon qiladigan asos bo'ldi. Masalan, biz chet ellardan qarz olmaymiz degan bir gapni aytib qoldi. Agarda bu shu siyosatni qanchalik siz ertaga liberallashtirmang, agarda chet eldan investitsiya olmaymiz, qarz olmaymiz, o'zimiz bir yopiq ekonomiga bo'lamiz desak, bu ijobiy natija berishi juda qiyin.
Mana shu siz aytgandek vaziyat ham bo'lsin, lekin mana shu farmondan nomiga bo'lsa ham O'zbekistonda hozirgi kunda siqilib ishlayotgan tadbirkorlarga ozgina kislorod berish ko'payishi mumkinmi yoki bu ham gumon narsami?
Ya mumkin. Oxirgi mana bir oyning ichidagi chiqqan qarorlarning ichida ijobiy narsani aytdik. Mana bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishini 50% majburiy sotish degan yo'riqnoma bor edi. Shuni 25%ga tushirishi, ya'ni masalan bir siz o'zingizning bir mahsulotingizni, qishloq xo'jaligi mahsulotingizni chet elga eksport qildingiz-da,
undan tushgan shu valyutalik bir 100 000 dollaringizning 50 000 rasmiy kurs bo'yicha Markaziy bankka tushishingiz kerak edi. Hozir shuni 25% tushirgani bu juda katta ijobiy fakt. Albatta endi buni mana bu shu qarorni ichida valyuta eksportni pul siyosatini o'zgartirishga degan narsalari mendan bir katta umidlar o'zgarishlar kutishga asos bo'ladi deb hisoblayman.
Hozir shu suhbatimizda aytolmay qolgan o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa aytib bersangiz.
Endi men endi iqtisodchiman, shuning ichidagi moliyachiman. Shuning uchun agarda menga bittasi so'z berib, moliya sohasida, pul siyosatida, valyuta siyosatida qanaqa narsalarni birinchi o'rinda amalga oshirish kerak bo'ladigan desa, men masalan erkin konvertatsiyani ko'zda tutgan bo'lardim. Ikkinchi, pul aylanishining erkin qilinishini ko'zda tutgan bo'lardim. Mayli, endi valyutani hamma tushunadi. Shu bizdagi qora bozor kursi bor, rasmiy kurs bor. Shu ikkalasini birlashtirmaganimizda bizda bir iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan narsadan juda qiyin. Ikkinchisi, pul aylanishi deganimizda. Pul aylanishi deganimizda, mana bu odamlar o'zini maoshini erkin naqd pulda olib, ertaga uni banklarga depozitga solib, banklardan shu har kuni mana Qozog'istondagi o'xshab kechasi kunduzi 15 mingta o'zingiz depozitni oladigan vaziyatga yetmaguncha bu pul aylanishi, ya'ni qalbi kartochkalarni o'tkazib qo'yib, uni bankomatlar yo'q bo'lib, odamlarni qandaydir boshqa yo'llarni qidirishga majburlaydigan shu siyosatdan ketishimiz kerak edi deyman. Uchinchisi, mana bu bizdagi pul birligi degan narsa bor. Hozir bir 5 000 10 000 so'mlar chiqyapti. Shu narsani u oldinroq qilish kerak edi. Hozirgi endi mana bir oy o'tdi, shuni shu mana bu saylovga tayyorgarlik vaqtida shu odamlarni qo'lida hali pachka-pachka pul emas, hali nollarni qo'shib, balkim 100 000 200 000 so'mlarni chiqarish masalasini tezroq qo'lga olish kerak. Uning hech qanaqa farqi yo'q, uni siz nominatsiya deyiladi. Uning mana inflyatsiyaga, pul aylanishiga ta'siri yo'q. Nimaga biz shu vaqtgacha hali 5 000 7 000 o'ralib yuribmiz? Men hech tushunmayman.
Safarbar Juvayev bilan suhbatni to'liqroq internetdagi sahifamizda tinglay olasiz. www.ozodlik.org. Demak, O'zbekistonda eslatamiz, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilingan. Bu haqda tadbirkorlar va mahalliy kuzatuvchilarning fikrlari bilan tanishdik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, futbol mavzusiga o'tamiz. Ayni damda Toshkentda Eron va O'zbekiston o'rtasidagi jamoalar o'yini kutilyapti. Juda muhim deya aytilayotgan o'yinga eronlik jurnalist kela olmagan, aniqroq O'zbekiston unga viza bermagan aytilmoqda. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Tehrondagi O'zbekiston elchixonasi 12 nafar eronlik jurnalistga viza bermagan, o'zbek diplomatlari bu yuzadan Ozodlikka izoh bermadi. Tafsilotlar bilan hozir hamkasbim Mehribon studiyamizda. Mehribon, dastlab mana shu futbol o'yiniga e'tiborni qaratsak, nimalar kutilyapti bu o'yindan va qanchalik muhim
O'yin o'zi allaqachon boshlandi. Hozir ikkinchi taymi ketyapti o'yinni. O'yinni birinchi hozircha O'zbekiston yutqizyapti. O'yinni birinchi qismini 27-chi daqiqasida Eron O'zbekiston darvozasiga gol urdi, ya'ni Jalol Husayniy O'zbekiston darvozasini zabt etdi. Demak, hozircha 1-0 hisobida Eron jamoasi yutyapti. Endi bu o'yin o'zbekistonlik futbol ishqibozlari juda muhim, yilning eng muhim o'yinlaridan biri deb baholashdi o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali. Endi mana shu o'yinda lekin baribir jamoani bugungi tarkibidan qoniqmaslik holatlari bo'lyapti, chunki Odil Ahmedov olgan jarima jarohati tufayli hozir zaxirada, hali zaxiradan maydonga tushirilmadi, zaxirada o'tiribdi va o'sha o'yinchilarni himoyadagi tajribasizliklari borasida ko'plab nolishlar, shikoyatlar bo'ldi, u bo'ldi o'yin oldidan, lekin mana shu o'yinda O'zbekiston yutsin, yutmasin 3 ochko to'plashiga umid qilishyapti. Demak, mana shu 3 ochko O'zbekistonni kelajakda mana shu jahon chempionatiga bir yana bir qadam bosish uchun bir muhim hisoblanyapti. Demak,
menimda yutqizsa ham hali imkoniyat qoladi O'zbekistonga.
O'sha 3 ochkoni olish kerak. Bo'ladi. Agar 3 ochkoni ololsa, demak, yana bir bosqichga o'tgan hisoblanadi. Hozircha o'z guruhida O'zbekiston jamoasi yetakchi hisoblanyapti. Endi bu o'yin haqida aytsak, Ozodlik kechagi eshitirishlarda ham aytib o'tdi, o'yin bilan bog'liq bitta holatda bu o'sha chiptalarni olib sotarlar qo'liga chiqib ketgani. Bu borada Ozodlik o'sha voqea joyida o'z muxbirlarini jo'natib, voqea joyidan suratlar olib keldi, o'z manbalari bilan gaplashdi va o'sha 25 ming so'mlik chiptalar qo'lda 100 ming so'mdan sotilgani aytildi. Endi ushbu Eron O'zbekiston Eron o'yiniga aytsak, ikkita jamoa shu paytgacha 6 marta uchrashgan va mana shu 6 o'yinni faqat O'zbekiston bittasidagina g'alaba qozongan, 4 mag'lub bo'lgan, bittasida demak durang bilan yakunlangan. Ko'ramiz, hozircha o'yin davom etyapti, 70 daqiqasiga yaqinlashib qoldi. Ko'ramiz endi
albatta mana endi xorij matbuotida asosiy e'tibor mana shu O'zbekiston tomoni eronlik jurnalistlarga mana shu futbolni kuzatish uchun kelishni istagan eronlik jurnalistlarga viza bermagani ko'tarilyapti. Nima deyilyapti o'zi? Nimaga bunaqa bo'lgan?
Endi mana shu bu vaqtda Eron Tashqi ishlar vazirligi kecha 5 oktyabr kuni Eron matbuotiga, aniqrog'i Fars matbuotiga, Fars agentligiga intervyu bergan va unda mana shu o'z noroziliklarini bildirgan vazirlikning matbuot vakili, kotibi. Demak, mana shu bu vaqtda BBC ning Eron xizmati ham yozdi. Demak, mana shu agentliklardan olingan ma'lumotga qaraganda 12 nafar jurnalist va sport fotograflari eronlik mana shu o'yinni yoritish uchun o'yinchilar bilan birga kelish kerak bo'lgan 6-5 oktyabr kuni. Lekin ularga O'zbekiston elchixonasi viza bermagan. Endi mana shu Eron Tashqi ishlar vazirligini matbuot kotibini Fars agentligiga aytishchi, o'zbek elchisi Toshkent bilan bu masalada gaplashib, muzokara qilib, keyin javob aytishni bildirgan. Lekin ayni paytda Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, kecha 5 oktyabr kuni Toshkentda mana shu O'zbekiston Eron o'yini oldidan o'tgan matbuot anjumanida eronlik bir ikkita jurnalist ishtirok etgan va o'sha savollarni berishgan boshqa bo'lgan, lekin biz tafsilotlarini bilmaymiz. Bu eronlik jurnalistlar kim? O'sha viza olib borganlarmi yoki O'zbekiston ichkarisida akkreditatsiya bilan ishlayotgan boshqa biror bir agentlik jurnalistlarim. Biz Ozodlik muxbiri sifatida shaxsan o'zim kun davomida Tehrondagi O'zbekiston elchixonasiga bir necha bor murojaat qildim. Mana shu boradagi savollarimni aytdim, lekin buni izohlashdi, xohlashmadi. Keyin Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini konsullik boshqarmasiga ham bog'landim. Shu eronlik jurnalistlarga viza berilmaganlari sabablarini so'radim va ular ham buni izohlashni xohlashmadi. Demak, hozircha rasmiy biror bir bunga izoh ayta olmaymiz.
Rahmat, Mehribon. Endi top tumaloq, maydon keng. Mana shu O'zbekiston Eron o'rtasidagi futbol o'yinini natijalarini bilishni istasangiz, internetdagi sahifamizda kuzatib boring, doim yangilanib turibdi. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Endi kimga futbol, kimda paxta qayg'u, ayni paytda futbol bo'layotgan bir paytda studentlar hozir O'zbekiston maydonlarida paxta termoqda. O'tgan hafta oxirlaridan boshlab O'zbekistonda ob-havoni yomonlashishi kuzatilayotgan bir paytda O'zbekistonda yana safarbarlik boshlangan. Yomg'ir yog'ishi va sovuq tushishi natijasida ko'plab oldinroq safarbar etilgan terimchilarning o'z uylariga ketib qolishi ham kuzatilmoqda. Paxta dalasiga nafaqat poytaxtning ayrim oliy o'quv yurtlari, balki viloyatdagi kollej o'qituvchilari va talabalar ham chiqarilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining barcha 4-kurs talabalari paxta terimiga safarbar etildi. Anonim tarzda Ozodlik bilan suhbatlashgan universitetning muhandislik fizika fakulteti talabalaridan biri Jizzaxning Zardor tumaniga yuborilganini aytdi. U universitetning 4-kurs o'quvchilari o'zlari Jizzax viloyatiga yetib borishlari kerakligidan noroziligini bildirib dedi.
Jizzaxning Zarbdor tumaniga jo'natildik. Energetika fakultetidan 3 yo'nalishi geologiya konchilik fakultetidan kelyapti. Bizdan oldin tog' konchilik fakulteti ketgan edi. O'sha bolalarning ko'pi qaytib ketvoribdi. Term tushib ketgan. Shunga bizni yubordi. Sezon boshida 2-chi kurslar yuborilgan edi. 1-chi kurslarni yoz deb, 3-chi kurslarda esa harbiy kafedrasi borligi uchun olib kelishmagan. 4-chi kursdagilar o'z hisobiga paxtaga kelyapti. Ko'pchilikda puli yo'qligi uchun yetib kelishga qiynalyapti,
dedi talaba yigit. Suhbatdosh o'zi ham ota-onasidan pul olib Jizzaxga yetib kelganini ma'lum qildi. Texnika universiteti ma'muriyatida ozodlikka navbatdagi safarbarlik Toshkent shahar hokimiyati talablari asosida amalga oshirilayotganini bildirishdi. Idora vakillasi buni dalada odam keskin kamayib ketgani bilan izohladi.
Hava fakulteti ketib o'rishgan, uje yarimi qaytdi-ku, uje domlalar naqa bo'lib, 10-chilardan ketib o'rishgan-ku. Yana so'rayapti bola. Hokimiyat shunchaqa barchvatdi, bola yetmagani uchun, chilak kamayib yo'qligi uchun.
Deya tushuntirish berishdi oliygoh idorasida. Ayni paytda paxta dalasiga nafaqat Toshkentning oliy o'quv yurtlari talabalari, balki mintaqalardagi kollej talabalari safarbarligi oshirildi. Qo'qon tibbiyot kollejida yotoq sharoitidagi terimga 3-chi kurs talabalari olib ketilgani, kollejda qolayotgan 2-chi kurs o'quvchilari va o'qituvchilar kunlik terimga chiqarilayotganini ma'lum qilishdi.
1-2 chiqqan yo'q, kunduzgi ham chiqqan yo'q, ular o'qiyapti. 3-chi kurslar 450 talab ekan. 4-chi oktyabr kuni dushanba kuni ketishibdi, Uchko'pri tumaniga 3 shtabga joylashtirilibdi. O'qituvchi xodimlar 40 ta ekan yotoqda. Hozir kunlikka ham chiqyapti ekan, 170 ta ham talaba, ham 10 ta o'qituvchi 160 ta 3-chi kurslar chiqyapti ekan kunlikka. Hali uchlarda aytdingiz-ku, nimaga yotoqqa qolmayapti ekan ular, joy yo'q ekan ularga shtabda. Joy yo'qligi ta'minlanmaganligi uchun kunlikka olib chiqishyapti ekan,
dedi kollej rasmiylaridan biri. Qo'qon tibbiyot kollejining kunlik terimga chiqarila boshlagan talabalar shtabda yotoq joyi yetishmovchiligi tufayli kunlik terimga chiqarilayotgani aniqlandi. Ertalab ota yo'l avtobuslarida Danqari tumani paxta dalalariga olib ketilayotgan talabalar kechki 5-6 larda ortga qaytarilmoqda. Kunlik norma ular uchun 30 kilogram qilib belgilandi. Shu bilan birga yomg'ir yoqqani va sovuq tushgani tufayli tushib ketgan terim sur'atini oshirish maqsadida viloyatlardagi qolgan barcha bilim yurtlarida navbatdagi safarbarlik e'lon qilingani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. 6 oktyabr kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi mulozimi Chexiyaga kelib, mahalliy o'zbek o'sha Chexiyada yashovchi o'zbek fuqarolari bilan suhbatlashgan. Suhbat davomida mana shu konsullik masalalariga oid savollarga elchixona mulozimi javob bergan. Ayni uchrashuvda qatnashgan toshkentlik talaba hozir studiyamizda. Mana bugun bo'lib o'tgan uchrashuv haqida nima deya olasiz? Mana ko'pchilikni o'ylantirayotgan asosiy savol, mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Yevropada yashayotgan ko'plab o'zbekistonliklar o'zlari yashayotgan mamlakatlar fuqaroligini olganlari ham bor ularning orasida va ularni o'ylantirayotgan savol yaqinda mana shu fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar, shu o'zgartishlarga muvofiq agar kimki xorij fuqaroligini olsa, bu O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etilishiga sabab bo'lishi mumkin degilgan. Mana shu haqda elchixona mulozimi nimalar dedi?
Assalomu alaykum. Ha, shu savollar bilan boruvdim, shu savollar bilan murojaat qildim. Sherda Pragada Vasovskiy namestida bir pul o'tkazma internet firmasida norasmiy bo'lib o'tdi. Va birinchidan aytib o'tishim lozim, ja xursand bo'ldim. Nimagaki norasmiy o'tirib, spokoyno bitta-bittadan gaplashib, har bir odam kirib chiqdi. Shu savollar murojaat qildim fuqarolik masalasida va shu yangi zakon to'g'risida ham so'radim va aytishlaricha birinchidan нету разрешения, то'g'risi ham нету разрешения на иностранное гражданство. Lekin nimagaki nimaga unaqa aytilyapti, menga aytishdi, есть определенные трудности. Например, mana aytili ikkita fuqaroligi bo'lsa, bir joyda yashab, bir ishni qiladi, keyin O'zbekistonga borgandan so'ng o'zbek pasporti bilan boradi deb va u yerda уже boshqa ism bo'lishi mumkin, boshqa familiya bo'lishi mumkin va трудно получить информацию, по которой он действует в другой стране.
Ya'ni, demak, xorijda o'sha davlat fuqaroligini olganlar O'zbekistonga borganda O'zbekiston pasporti bilan boradi, chiqib ketganda o'zlari olgan davlat fuqaroligi pasporti bilan harakatlanadi va bu O'zbekiston mulozimlariga o'sha odam harakatlanish trayektoriyasini aniqlashda murakkabliklar tug'dirishi mumkin.
To'ppa-to'g'ri. Chunki shu xorij davlatlari O'zbekistonga shu ma'lumotni bermasa kerakdi, ma'lumot berilmaydi. Va aytishlaricha есть определенные схемы обмана, с помощью которых вот двойное гражданство представляет трудность для узбекских властей и представляет возможность для других людей производить обманные схемы, да?
Хоп, енді, агарда o'zbekistonlik agarda xorijlik vatandoshligini olganlar qo'lida xorij vatandoshligi pasporti bor, ularni taqdiri nima bo'ladi? Endi ular nima qilmoqi kerak?
Aytildiki, birinchidan 30 kun ichida murojaat qilinadi va shu 30 kun ichida posolstvo yoki konsulstvo hujjatlarni O'zbekistonga yuboriladi. Ya'ni oldin qanaqa bo'lganki, oldin po mestu propiski avirga borib, o'zingiz men pasportdan atkaz qilmoqchiman deb O'zbekistonga borish lozim edi oldim. Hozir aytishlaricha endi hammasini posolstvo orqali qilsa bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonga borib o'tirib, O'zbekistondagi avirga borib shu zayevleniyani bermasdan posolstvo orqali qilinadigan ish ekan hozir. Ya'ni osonroq bo'ldi. Odamlar O'zbekistonga borishi shart emas shu fuqarolik masalalarini hal qilish uchun.
Lekin avvallari o'sha fuqarolikdan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish haqida ariza topshirib qo'yganlar yillab javobini kutishgan va javob chiqmagan holatlari ham bo'lgan.
Ha, bo'lgan. Endi bu yerda nimaga bu yangi zakon qilindi? Chunki aytishlaricha bu yangi zakon orqali Он сонлаштриш мумкин деп айттылар. Шу можно облегчить процесс отказа от гражданства или решать определенные проблемы через посольство. Яни олдан фақат постоянное место жительства ге кетканлар посольство оркали озини масалаларини хал qisa bo'ladi degan bo'lsa, hozirgi paytda даже временный место жительствоga ketgan, xorijga ketgan o'zbeklar posolstvo orqali shu o'z masalalarini ham hal qilsa bo'ladi, ya'ni individualni podxod bo'lar ekan.
Endi mana shu elchixona, O'zbekiston elchixonasi mulozimlari bilan mana Moskvada yoki Rossiyaning ko'plab shaharlarida minglab muhojirlar yashaydi va ular uchrashish u yoqda tursin, ularga telefon orqali bog'lanish imkoniyatiga ega emasligini aytishadi. Telefon qilishsa hech kim ko'tarmaydi telefonni va bu yerda mana Germaniya elchixonasini mulozimi Chexiyaga kelib bu yerda yashovchi muhojirlari bilan uchrashishini o'zi taqsinga sazovor ekan aytiladi. Endi nima o'zgarishlar, qanday yangiliklar sezdingizmi, yangiliklar bo'layotgan mana shu konsullik masalalarida?
Ha, birinchidan aytamanki, jabr xursand bo'ldim, chunki individualni birma-bir har bir muhojirni, har bir o'zbekni qabul qilib birma-bir gaplashdilar. Har bir savolga javob berdilar, choy bilan, choy ham zo'r. Endi o'zgarish облегчить жизнь дилапти
деялар. O'zbekistonliklarga huquqiy yordam ko'rsatish.
To'ppa-to'ri. Endi mana aytamanki, O'zbekistonga borib o'tirish kerak emas, shu biron bir masalani hal qilish uchun.
Masalan, aytaylik, meni avir vizam tugadi. Buni endi elchixonadan olish mumkinmi?
Endi bu masalani tushuntirib o'tdilar. Bu masalada elchixonaga borasiz, murojaat qilasiz. Bu murojaatingiz bilan elchixona O'zbekistonga murojaat qiladi. Shu O'zbekistondagi bir avergami yo bu ministerstvoga murojaat qilinadi va keyin ko'rib chiqilgandan keyin posolstvoga javob yuboriladi. Keyin posolstvo siz bilan уже bu masalani hal qiladi. Ya'ni ha, bu masalani O'zbekistonga bormasdan hal qilsa bo'ladimi yoki yo O'zbekistonga borishingiz kerak degan tarzda shu hal qilinar ekan. Ya'ni oldin yo, obizalovka borishingiz kerak bo'lardi, to'g'rimi? Avir bo'lsin, ya'ni boshqa masalalar bo'lsin. Hozir posolstvo orqali shu posredничество bo'yaptida, ya'ni posolstvo individualni har bir masalaga, har bir masalani hal qilishga harakat qilmoqda. Harakati ko'rinib turibdi, nimagaki endi o'zlari kelib gaplashib, shu mulozimlardan biri kelib gaplashib, spokoyno o'tirib, har bir juda ko'p odam bo'ldi u yerda. Juda ko'p o'zbeklar keldi. O'zbekistonliklar juda ko'p savollar bilan murojaat qilishdi. Har bir savolga, har bir odam bilan birma-bir gaplashib, individualni choy bilan o'tkazib, hammani eshitib chiqdilar va hammaga javob berdilar.
Albatta, savollar juda ko'p konsullik masalalari bilan bog'liq, lekin vaqtimiz cheklangan. Endi elchixona munozimlari to'g'ridan-to'g'ri mana shu ozodlikni mushtariylarini o'ylantirayotgan savollarga o'zlari to'g'ridan-to'g'ri javob bersalar juda yaxshi bo'lar. Endi boshqa mavzularga o'tsak. Fransiyadagi o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda 8 yildan buyon qamoqda o'tirgan G'anixon Mamatxonovning qamoq muddati uzaytirilgani haqida bildirdi. O'tiraklar klubining xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalariga murojaatida aytilishicha, G'anixon Mamatxonov taqdiriga e'tibor qaratish lozim. Farg'onalik faol G'anixon Mamatxonov o'z faoliyatini 90-yillar o'rtalarida boshlagan va O'zbekistonda bolalar mehnatiga qarshi kurash olib borgan. 2008-yilda u O'zbekiston rahbariga norozilik xati yo'llashi ortidan hibsga olingan edi va hozirda Mamatxonov qamoqxonada jazo muddatini hamon o'tamoqda. Zotan uni qamoqdan chiqish muddati 2016-yil iyul oyida tugagan bo'lsa-da, men sal avval Fransiyadagi o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev bilan suhbatlashdim va undan nimaga aynan hozir G'anixon Mamatxonov taqdiriga e'tibor qaratilyapti deya so'radim.
Nima uchun hozirligi G'anixon Mamatxonovga uchinchi bora jinoyat ishi qo'zg'atildi, lekin mana to'rt oydan ortiq muddat o'tdiki, oila a'zolari ham oila a'zolari, yaqinlari G'anixon Mamatxonovning taqdiri haqida hech qanday ma'lumotga ega emaslar, hech qanday bir uning bugungi kundagi ahvoli haqida biror bir ma'lumotni qo'lga kiritish imkoniga ega emaslar. Achinarli tomoni shundaki, bu inson huquqlari himoyachilarini, shu demokratiya g'oyalari uchun kurashib qamoqda qolayotgan siyosiy mahkumlarni taqdiriga e'tibor qaratib, buning uchun kurashishi kerak bo'lgan xalqaro tashkilotlar ham G'anixon Mamatxonovni unutib qo'ydilar deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz shu 9-oktyabr kuni G'anixon Mamatxonovning birinchi bora hibsga olinganligi 8 yil to'lib 9-yilga o'tadi. Shu munosabat bilan xalqaro tashkilotlarni, xalqaro matbuotlarni e'tiborini mana shu G'anixon Mamatxonov taqdiriga qaratishga qaror qildik va men umid qilamanki, xalqaro tashkilotlar o'zlarining vazifalarini unutib qo'yishmaydi. bo'lmaydi deb umid qilaman. Ya'ni men bir necha marotaba mana shu G'anhor Mamatxonovga 3-chi bora jazo muddati qo'shib berilishi uchun jinoyat ishi ochilgandan buyon juda ko'p xalqaro tashkilotlarga murojaat qildim. Shaxsan Human Rights vakili Stiv Svetlovga bir necha marotaba shu bir bayonotlar bilan chiqishni so'ragan bo'lishimga qaramasdan, afsuski birorta bir tashkilot bu masalada bir jiddiy qadam qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham
qanday jazo, qanday jazo va qanaqa muddat qo'shib berilgan?
Biz hozir hech narsani bilmaymiz, oila a'zolari ham hech narsani bilmaydi. Faqatgina bizni biladiganimiz Jinoyat kodeksining 221 moddasi, u endi ikkinchi qismi, ya'ni retsidivist sifatida jazo muddati balkim 5 yilgacha qo'shib berilgan bo'lishi mumkin. Biz bundan butkul bexabarmiz. Bugun Vasilenetova bilan gaplashganimda, shu ezgulik rahbari Vasilenetova bilan gaplashganimda, Vasila aytdi, G'anhor Mamatxonov jaslik qamoqxonasida saqlanyapti ekan degan xabarni men Vasilenetovadan eshitdim.
Endi ular jaslikka borganda ko'rganmi uni?
Yo'q, jaslikka borganda ko'rmagan. Jaslikka borganda nimani Azam Farmonov bilan uchrashgan xolos, lekin G'anhor Mamatxonov haqida bironta bir xabar bo'lmagan, lekin Guindan olgan javoblari bo'yicha Guindagilar G'anhor Mamatxonovni jaslik qamoqxonasida deb aytishgan ekan.
Endi Mutabar opa, nimaga jazo muddatlari uzaytiriladi deb o'ylaysiz? Nima uchun?
Bu Jinoyat kodeksining 221 moddasi asosan siyosiy va diniy mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi va aynan mana shu modda bilan jazo muddatlari uzaytiriladi. Bu buningdek jazo muddatlari uzaytirilishi o'sha o'z e'tiqodida mustahkam turgan siyosiy va diniy mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi.
Endi Mutabar opa, mana hozir O'zbekistonda prezident Karimovning o'limidan keyin yangi hokimiyat kelyapti. Mana shu hokimiyat o'zgarishi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning ozod etilishi uchun qandaydir imkoniyat paydo qiladi deb o'ylaysizmi?
Endi bilasizmi, biz shu yangi hokimiyatga o'zimizning takliflarimizni kiritdik. O'sha kiritgan takliflarimizning eng birinchi qatorida o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida adolatsiz sudlov bilan hukm qilingan va qamoqda umr o'tayotgan siyosiy va diniy mahkumlarni ozod qilish, ularni jinoyat, ularga nisbatan o'sha uyushtirilgan jinoyat ish materiallari bilan qaytadan o'rganib chiqish uchun maxsus komissiya tuzish talablarini ham kiritganmiz, lekin men umid qilib turibmanki o'sha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiyadan amnistiya mana shu bizni siyosiy mahkumlarimizga ham qo'llanishi mumkin degan umidda turibman, lekin bu umidimga o'zim ham uncha ishonmayman. Boisi amnistiya qachonki qo'llaniladi, qachonki o'sha qamoqxona ma'muriyati tomonidan bir o'zini ayblarini, o'zini jinoyatlarini tan olib pushaymonligini bildirib kechirim xatlari yozgan mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi asosan. Men o'ylaymanki, agar G'anhor Mamatxonov, Yusuf Ro'zimurodov, Azam Farmonov singari do'stlarimiz ular aytgan o'sha qilmagan jinoyatlarni qildim deb bo'yinlariga olishganda, balkim ular allaqachon ozodlikka chiqqan bo'lishlari mumkin edi.
Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva bilan suhbat edi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatining Qorasuv shahrida huquq himoyachilarining aralashuvi bilan O'zbek maktabi binosiga rus maktabini ko'chirish ishlari to'xtatilgan. Qorasuv shahar ta'lim boshqarmasi buyrug'i bilan so'nggi bir necha kundan buyon ta'lim rus tilida olib boriluvchi 134-chi maktab Komjon Rahimov nomidagi 68-chi o'zbek o'rta maktabiga ko'chirilayotgan edi.
Mingdan ziyod bolaga bilim berib kelgan Qorasuv shahridagi Karimjon Rahimov nomidagi o'zbek maktabiga bir necha kun avval rus tilida ta'lim beruvchi 134-chi maktab ko'chirib kelingan. 134-chi maktab 1995 yilga qadar bolalar bog'chasi bo'lgan binoga joylashtirilgan edi. Bolalar bog'chasi avariya holatida ekani aniqlanib, yopilganidan so'ng bu bino maktabga aylantirilgan. Xalq ta'limi boshqarmasi rus maktabini o'zbek maktabiga ko'chirilishini binoning avariya holati va o'quvchilarga joy yetishmayotgani bilan bog'lagan edi. Biroq rasmiylar mingdan ortiq o'quvchi o'qiydigan o'zbek maktabiga, 700 bola o'qiydigan rus maktabining ko'chirilishi ortidan ta'lim sifati susayishi va bir qator muammolar kelib chiqishini e'tiborga olmagan. 134 maktabning ismi ochiqlanishini istamagan o'qituvchisiga ko'ra, maktab ko'chirilishiga muallimlar va ota-onalar rozi bo'lmagan.
Kollektiv rozi bo'lmadi, majburlab ko'chirdi daje roditellarimiz. Qancha savraniyalar o'tkazishdi, roditellar qarshilik bildirishdi, daje yoqqacha borishdi, zavetishdi oldigacha borishdi. Zavetish bu yoqqa kelib savraniya majlis qildi, bu ota-onalarni so'zlarini eshitdi, lekin eshitishni xohlashmadi-da.
Deydi suhbatdosh. 134 maktab Karimjon Rahimov maktabiga ko'chirilgandan so'ng ikki maktab o'quvchilari va o'qituvchilari orasida turli nizolar yuzaga kelgan. Ikki maktab o'quvchilari va jamoatchilik o'rtasida nizolarning bo'lganini Karimjon Rahimov maktabi xodimlari ham tasdiqlashdi. Rahimov maktabi xodimlariga ko'ra, ikki maktab o'quvchilari o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni oddiy maishiy janjal sifatida baholash mumkin. Shundan so'ng ota-onalar o'shdagi tartib va qonun huquqni himoya qilish tashkilotiga yordam so'rab murojaat qilgan. Tashkilot rahbari Zatullo Rahmatullayev so'zlariga ko'ra, uning Bishkekdagi hamkasblari Qorasuv maktabida bo'layotgan voqea to'g'risida ta'lim vazirligiga xabar bergan va masala ijobiy tomonga hal etilgan.
Bizga Roditelskiy komitetdan bir nechta ota-ona murojaat qilgan edi. Biz nechunkarda arzini Bishkekka jo'natdik. Bishkekdagi hamkasbimiz Odam Ali shu yerda muammoni bartaraf qildi. Bishkekdagi hamkasblar Moriq ministrligiga kirib, shu bo'layotgan ishlardan noto'g'riligi haqida tushuntirishgandan keyin aytishlariga qaraganda buyruq o'zgartirilib, abetdan keyin qaytib har bir maktab o'zini joyida o'qiydi deb o'sha rayon ta'lim berish mudiri kelib o'zi aytdi.
O'quvchilarda, ota-onalarda huquqi buzilganmidi o'zi shu qaror bilan?
Albatta buzilgan. Tayyor o'qiyotgan, remontdan chiqqan maktabni o'quv protsessini bir kunga to'xtatib ko'chirishi o'zi bu o'quvchilarni huquqi buzilishdi.
Deydi Izzatullo Rahmatullayev. Karimjon Rahimov maktabi direktori Yulduzxon To'xtayevaga ko'ra, maktabda boshqa muammolar ham yuzaga kelgandi.
Maktabni yarmini bo'lib, o'rtani to'sadigan bo'lishdi. Fizikani situatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bolalar anaqaga panikaga borib qoladi-yu. Hali o't chiqsa, boshqa bir nima bo'lsa, o'rtani telefondan to'sagan bilan unga to'g'ri kelmaydi. Biz ukazanga, biz prikaz qo'limiz qog'oz bo'lmasa bo'lmaymiz dedi. Deb endi shu bilan endi bo'lmaydigan bo'lib, endi bugun konkretni yechib ketdi.
Direktor Yulduzxon To'xtayeva Rahimov maktabida bir necha yillardan buyon rus sinflari mavjudligini ham aytib o'tdi. Ammo bu borada O'sh shahridagi Panfilov nomidagi maktab o'quvchilarining omadi chopmagan. O'qish o'zbek va rus tillarida olib boriladigan bu maktabning 700 dan ziyod o'quvchisi va 56 nafar o'qituvchisi joriy o'quv yili boshidan boshqa maktabga ko'chirilgan. 2010 yilgi qonli voqealargacha Panfilov maktabida faqat o'zbek tilida ta'lim berilardi. Endilikda shahar rahbariyati va ma'rif boshqarmasi qarori bilan bu maktab o'quvchilari olisroqda bo'lgan Kallelin nomidagi maktabga ko'chirildi. Panfilov maktabiga esa o'qish rus tilida olib boriladigan binosi avariya holatida bo'lgan Razakov nomidagi maktab ko'chgan. O'sh shahar ma'rif boshqarmasi iddaosicha, bu xususidagi qaror shu yil aprel oyida barcha tomonlar roziligi bilan qabul qilingan. Biroq Ozodlikning O'shdagi manbalari Panfilov maktabining ko'chirilishi bu maktab o'quvchilari va ularning ota-onalari orasida norozilik uyg'otganini aytmoqdalar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Rossiya deportatsiya markazlaridagi migrantlarga ishlash imkoniyati berilishi mumkin. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlar bilan.
Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlariga oid kengash migratsiya komissiyasi rahbari Evgeniy Bobrovning ozodlikka bildirgan fikricha, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan migrantlarga ishlash imkoniyatining berilishi deportatsiya markazlaridagi vaziyatni yengillashtirishi mumkin.
Они по желанию могли бы там и работать, зарабатывая себе.
O'z xohishi bilan ishga jalb etilgan muhojirlar ketishlari uchun yo'l puli va qisman yo'lga ham pul olib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Chunki ishlash uchun kelayotgan insonlar ko'p hollarda Rossiya qonunlarining nomukammalligi va o'z xato ishlari bois deportatsiya markazlariga tushishadi. Ular u yerda o'rta hisobda 2 oydan yarim yilga qadar ushlab turiladi. Bunday vaziyatda har qanday sog'lom inson aqli ham tanazzulga uchrashi mumkin, dedi Yevgeniy Bobrov. Huquq faollariga ko'ra, Rossiya hududida 80 ga yaqin chet elliklarni saqlash markazlarining aksariyatida vaziyat yomonligicha qolmoqda. Hozirda ushbu markazlarda migratsiya qonunlarini buzgan 5700 ga yaqin xorijiylar saqlanmoqda. Tutqunlarning aksariyatini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Irkutsk viloyati o'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Yusup Qulmatov ozodlik bilan suhbatda deportatsiya markazlarida muhojirlarga ishlash imkoniyati berish taklifini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Çünkü bollar Özbekistan fukaraları, eğer mi Özbekistan'a kadar yapsam, masalarda turuşup özleri iki gün ağaylanları küçükten pul yıkışı, başka kılışıp cennet şey yaptı. Nime üçün yubarmaysanlar desem, krizis memlekette, federal bütçeden ajratilgan mablag cheklangan. Shuning uchun biz hammasini ham jo'natavermaymiz, yordam berlaring deb ba'zi-ba'zida bizga murojaat qilib turadi. Biz ham qo'limizdan kelgancha ba'zi ahvoli og'ir fuqarolarimizga yordam berib, pul yig'ib jo'natib yuborishga yordam qilamiz. Buni qabul qilish kerak deyman. Agarda dunyo bo'yicha boshqa mamlakatlarda agarda shunaqa migrant bekor yotgandan ishlab o'z yo'liga va boshqa mayda chuyda xarajatlarga pul topadigan bo'lsa, menimcha bu ma'qul bo'ladi.
Rossiya davlat byudjetidan ajratilgan mablag'ning kamligi sababli muhojirlar oylab deportatsiya markazlarida ushlab turilmoqda. Yevgeniy Bobrovga ko'ra, huquq faollari yengil qonunbuzarlik bo'yicha deportatsiyaga tushgan migrantlarning Rossiya hududiga kirishlariga qo'yilgan taqiqning bekor etish taklifini ham oldinga surishgan. Ushbu takliflar kiritilgan qonun loyihasi Rossiya quyi parlamenti Dumaga topshirilgan va shu yil oxiriga qadar qabul qilinishi kutilmoqda. Ozodlik Rossiya migratsiya markazlarida qolayotgan mehnat muhojirlari deportatsiyasiga Rossiya hukumati byudjetidan mablag' ajralayotgani va ular deportatsiya lagerlarida uzoq muddatda qolib ketayotgani to'g'risida xabar berib keladi. Kuzatuvchilar fikrlaricha ushbu sohada hozirgi vaziyat yanada yomonlanishi mumkin. Chunki joriy yilda chet elliklarni deportatsiya qilish uchun ajratilgan mablag' miqdori 2 baravarga 400 million rubldan 200 million rublga qisqartirilgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva. Asting ochib birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.